สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Psychology of Being That Girl The Ultimate to Self Development โดย Ania Holmes เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองสำหรับผู้อ่านหญิงที่ต้องการจัดระเบียบชีวิตจากภายในสู่ภายนอกเนื้อหาที่ปรากฏจากข้อมูลสาธารณะวางกรอบหนังสือไว้รอบการค้นหาตัวตนการตั้งเป้าหมายที่มีความหมายการสร้างนิสัยด้านการกินและการใช้เงินการดูแลความสัมพันธ์ทั้งแบบโรแมนติกและแบบเพื่อนรวมถึงการออกแบบชีวิตที่ผู้อ่านรู้สึกภูมิใจได้ประสงค์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์แบบ That Girl ในเชิงผิวเผินเท่านั้นแต่พยายามโยงภาพของผู้หญิงที่ดูแลชีวิตได้ดีเข้ากับกระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมประจำวันที่จับต้องได้เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นงานวิชาการเชิงลึกคุณค่าหลักจึงอยู่ที่การสรุปแนวคิดการพัฒนาตนเองให้อ่านง่ายใช้ได้จริงและครอบคลุมหลายพื้นที่ของชีวิตส่วนตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเป็น That Girl ถูกตีความใหม่เป็นการรู้จักตัวเองไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ภายนอกแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การพาผู้อ่านกลับมาสำรวจตัวตนภายในก่อนจะปรับพฤติกรรมภายนอกคำว่า That Girl มักถูกใช้ในวัฒนธรรมออนไลน์เพื่อสื่อถึงผู้หญิงที่ตื่นเช้าดูแลสุขภาพมีวินัยและมีชีวิตที่ดูเป็นระเบียบหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเรียนแบบกิจวัตรหรือภาพลักษณ์แต่เน้นว่าการพัฒนาตนเองควรเริ่มจากความเข้าใจว่าเราต้องการอะไรให้คุณค่ากับสิ่งใดกำลังใช้ชีวิตตามความคาดหวังของใครมุมนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่การพัฒนาตนเองจะกลายเป็นการแข่งขันทางภาพลักษณ์หากผู้อ่านไม่รู้จักแรงจูงใจของตนเองเป้าหมายด้านสุขภาพการเงินหรือความสัมพันธ์อาจกลายเป็นเพียงรายการที่ทำตามกระแสหนังสือจึงวางการค้นหาตัวตนเป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงเพราะพฤติกรรมที่ยั่งยืนต้องเชื่อมกับความหมายส่วนตัวแม้แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในหมวด self help แต่การนำมาเชื่อมกับภาษาร่วมสมัยของผู้หญิงรุ่นใหม่ทำให้ประเด็นนี้เข้าถึงง่ายและตรงกับบริบทชีวิตประจำวันมากขึ้นประเด็น2การตั้งเป้าหมายในหนังสือเน้นความหมายส่วนตัวมากกว่าความสำเร็จแบบเปรียบเทียบหนังสือให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายที่มีความหมายซึ่งเป็นจุดต่างๆจากคำแนะนำพัฒนาตนเองที่เน้นแต่ผลลัพธ์ภายนอกเช่นรายได้รูปร่างหรือสถานะทางสังคมการตั้งเป้าหมายในกรอบของหนังสือควรถูกผูกกับตัวตนและคุณค่าของผู้อ่านเพราะเป้าหมายที่ไม่ได้สะท้อนความต้องการจริงๆมักทำให้เกิดความเหนื่อยล้าความรู้สึกผิดหรือการล้มเลิกเร็วการคิดเรื่องเป้าหมายในลักษณะนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านแยกออกระหว่างสิ่งที่อยากทำเพื่อชีวิตตนเองกับสิ่งที่ทำเพราะต้องการการยอมรับจากคนอื่นในเชิงปฏิบัติเป้าหมายที่ดีจึงไม่ควรเป็นเพียงคำประกาศกว้างๆ ว่าจะดีขึ้นแต่ควรเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มองเห็นได้เช่นการดูแลการใช้เงินการจัดเวลาการเลือกอาหารการปรับรูปแบบความสัมพันธ์หนังสือไม่ได้ถูกนำเสนอว่าเป็นระบบวางแผนขั้นสูงแต่จุดเด่นคือทำให้การตั้งเป้าหมายดูใกล้ชีวิตจริงผู้อ่านที่เริ่มต้นพัฒนาตนเองจึงอาจใช้หนังสือเป็นสะพานจากความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงไปสู่การกำหนดทิศทางที่ชัดขึ้นประเด็น3นิสัยการกินและการใช้เงินถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเองแบบองค์รวมข้อมูลสาธารณะของหนังสือระบุชัดว่าเนื้อหาครอบคลุมนิสัยด้านการกินและการใช้เงินซึ่งทำให้เล่มนี้ไม่จำกัดการพัฒนาตนเองไว้ที่ความคิดเชิงบวกหรือความมั่นใจเท่านั้นการกินและการใช้เงินเป็นพฤติกรรมประจำวันที่สะท้อนความสัมพันธ์ของคนเรากับร่างกายความปลอดภัยความเครียดและการควบคุมตนเองการหยิบ2เรื่องนี้มาอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกับการค้นหาตัวตนและเป้าหมายชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาตนเองไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เกิดจากรูปแบบซ้ำๆที่เราทำในชีวิตจริงนิสัยการกินที่ดีไม่ได้หมายถึงการไล่ตามมาตรฐานรูปร่างอย่างแข็งทื่อแต่เกี่ยวข้องกับการฟังร่างกายและเลือกสิ่งที่สนับสนุนพลังงานในแต่ละวันในทำนองเดียวกันนิสัยการใช้เงินที่ดีไม่ได้หมายถึงการประหยัดจนตึงเครียดแต่หมายถึงการตัดสินใจใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของตนเองจุดแข็งของประเด็นนี้คือทำให้คำว่า self care มีน้ำหนักมากกว่าการปรนเปรอตัวเองเพราะการดูแลตนเองในหนังสือรวมถึงวินัยความรับผิดชอบและการที่ส่งผลระยะยาวประเด็น4ความสัมพันธ์ทั้งโรแมนติกและมิตรภาพถูกจัดเป็นพื้นที่สำคัญของการเติบโตส่วนบุคคลอีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือครอบคลุมชีวิตจริงคือการพูดถึงความสัมพันธ์ทั้งแบบโรแมนติกและแบบเพื่อนในหนังสือพัฒนาตนเองบางเล่มการเติบโตมักถูกเล่าเหมือนเป็นโครงการส่วนตัวที่เกิดขึ้นภายในคนเดียวแต่ในชีวิตจริงความรู้สึกมีคุณค่าความมั่นคงทางอารมณ์และการตัดสินใจหลายอย่างได้รับอิทธิพลจากคนรอบตัวการรวมความสัมพันธ์เข้ามาในกรอบการเป็น That Girl จึงทำให้ภาพของผู้หญิงที่พัฒนาตนเองไม่ใช่คนที่แยกตัวหรือพึ่งพาตนเองแบบแข็งกระด้างแต่เป็นคนที่รู้จักเลือกความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนชีวิตประเด็นนี้สามารถตีความได้ว่าเกี่ยวข้องกับขอบเขตส่วนตัวการสื่อสารการยอมรับคุณค่าของตนเองและการไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำลายความมั่นใจความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็มีความสำคัญไม่แพ้ความรักเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมและมาตรฐานที่เรายอมรับแม้รายละเอียดเชิงเทคนิคของหนังสืออาจไม่ลึกเท่างานจิตวิทยาความสัมพันธ์เฉพาะทางแต่การวางความสัมพันธ์ไว้ในแผนพัฒนาตนเองช่วยเตือนว่าชีวิตที่ดีไม่ได้สร้างจากวินัยส่วนตัวเท่านั้นแต่สร้างจากระบบคนรอบตัวที่เหมาะสมด้วยประเด็นสุดท้ายการออกแบบชีวิตที่น่าภูมิใจเป็นผลรวมของตัวตนเป้าหมายนิสัยและความสัมพันธ์หนังสือสรุปทิศทางใหญ่ไว้ที่การสร้างชีวิตที่ผู้อ่านรู้สึกภูมิใจได้ซึ่งเป็นแนวคิดที่รวมองค์ประกอบหลายด้านเข้าด้วยกันการออกแบบชีวิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่หมายถึงการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องให้ชีวิตประจำวันสอดคล้องกับตัวตนและเป้าหมายที่เลือกแล้วบทนี้สำคัญเพราะการพัฒนาตนเองมักล้มเหลวเมื่อผู้อ่านแยกเรื่องต่างๆต่างออกจากกันเช่นตั้งเป้าหมายอาชีพแต่ละเลยสุขภาพดูแลรูปลักษณ์แต่ปล่อยให้การเงินวุ่นวายหรือพยายามมีวินัยแต่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหนังสือเสนอภาพแบบองค์รวมมากกว่าโดยมองว่าชีวิตที่ดีเกิดจากความสอดคล้องระหว่างการคิดการเลือกและการปฏิบัติซ้ำคำว่าภูมิใจจึงไม่ได้หมายถึงการมีชีวิตที่คนอื่นชื่นชมแต่หมายถึงการมีชีวิตที่เจ้าของชีวิตยอมรับได้เมื่อมองย้อนกลับมานี่เป็นมุมที่เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองมีหลายเรื่องต้องจัดการพร้อมกันเพราะหนังสือช่วยวางกรอบให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากทุกอย่างควรเริ่มจากส่วนที่เชื่อมกับคุณค่าหลักของตนเองมากที่สุดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหญิงที่กำลังเริ่มต้นสนใจการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะผู้ที่อยากเปลี่ยนชีวิตให้เป็นระเบียบขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากด้านใดประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การรวมเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันไว้ในกรอบเดียวตั้งแต่การรู้จักตัวเองการตั้งเป้าหมายการปรับนิสัยการกินและการใช้เงินไปจนถึงการเลือกความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยให้ผู้อ่านมองกระแส That Girl อย่างมีสติขึ้นไม่ใช่ในฐานะแบบแผนภาพลักษณ์ที่ต้องเรียนแบบแต่เป็นโอกาสทบทวนว่าเราต้องการสร้างชีวิตแบบใดจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือ Self-Help ที่เน้นความสำเร็จประสิทธิภาพหรือความมั่นใจเพียงด้านเดียวเด่นของเล่มนี้คือความเป็นคู่มือสั้นและกว้างที่เชื่อมพฤติกรรมส่วนตัวกับสุขภาวะหลายมิติอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการทฤษฎีจิตวิทยาเชิงลึกแบบฝึกหัดละเอียดหรืองานวิจัยจำนวนมากอาจต้องอ่านร่วมกับหนังสือเฉพาะทางอื่นคุณค่าที่แท้จริงของเล่มนี้อยู่ที่การเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงง่ายสำหรับการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการดูแลตนเองให้กลายเป็นระบบชีวิตที่จับต้องได้คุณต้องการสนับสนุนอเนียโฮมส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่